Riktig, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt podden. Ingen videre cupfest for Bodø Glimt, det gjør kanskje ingenting for de vinner jo alle cupen uansett, men å ryke ut I tredje runde hjemme mot Lillestrøm, det var det kanskje ikke alle som så for seg. Det skal vi snakke mye om I dag, vi skal også snakke om Glimt sine kvinner som fosser videre, vi skal snakke om godsekampen I helgen og øvrig runde. Det blir spennende. Og til å gjøre det har vi med oss Trond Olsen, hei hei.
God dag.
Stian Haugland, velkommen.
God morgen.
Og mitt navn Kjetil Rakkenes Anda. Dere gutter satt på kommentatorplass på Aspmyra onsdag, kommenterte Glimt på Lillestrøm, og hadde jo orkesterplass sånn sett, og har jo sikkert analysert både mye før, under og etterpå. Og det store spørsmålet jo, Stian, hvordan I all verden går man ifra 5-0 til 2-4 på få uker?
Nei, noe av grunnen vel at den 5-0-kampen var mye jevnere enn resultatet til sitt. Lillestrøm burde jo både, eller kunne og burde kanskje lede til pause I den kampen. Hørte Thomas Lene Olsen sa før kampen at de har lært veldig mye av den. De skulle prøve å hindre de tingene som gjorde at Glimt klarte å få fem I den. Og det lyktes de jo veldig godt med, så må jeg si at Lillestrøm var skikkelig god. De utnyttet de feilene Glimt gjorde. Glimt... var ikke helt på stasjonen defensivt, det var litt sånn gufsig fra 2023 på noen av baklengsmålene, og så var det vel ikke alle som hadde en topp dag.
Men det du så altså, I første omgangen på Åråsen for noen uker siden, Trond, altså, var det, altså, det gjenkjennbart for det som Lillestrøm viste på Aspmyra? Var de så gode på Åråsen også?
Ja, jeg synes Lillestrøm gjorde veldig mye bra I den kampen på Åråsen. Samtidig så var Bodø Glimt ganske upresis I de 45 første der nede. Men jeg synes I går så ser du Lillestrøm, de har utviklet spillet sitt. De tør å holde I ball, de tør å prøve å spille fotball, og de er tålmodige og venter ut press for å så komme inn I rommene bak midtbanen til Bodø Glimt. Jeg synes de gjør veldig mye bra, I tillegg til at Bodø Glimt ikke gjør jobben sin godt nok defensivt. Det flyttes ikke ben fort nok. Når de sideforskyver, så de ikke kjapt nok til å flytte tilbake når Lillestrøm går ut motsatt. Så det er all honnør til Lillestrøm for at de gjør en god prestasjon og får Bodø Glimt å sprekke opp, og så må Bodø Glimt få mer tempo I beina igjen og større forflytning I det defensive, for det var ikke godt nok.
Hva det mest overraskende, Stian? At det blir tap, eller at de slipper inn fire mål på hjemmebane? Altså, vi må vel tilbake til 2022, sist gang Glimt slapp inn fire mål på Aspmyra, da var det både Molde og Viking som fikk puttet så mange inn I nettet, men det er ikke ofte vi ser det på Aspmyra.
Nei, det har jo blitt en sjeldenhet, og... Det er det som overrasker meg mest. Så det sies at I første omgangen, altså vi kan vel, Trond, både jeg og du stor fan av Gjermund Aasen, men hadde vi suttet han på 20 meter eller 16 meter og skutt på høyre, jeg tror ikke han truffet så godt så veldig mange ganger. Hadde vært på venstre, så hadde det jo nesten vært 9 av 10. Men,
det gode enkeltprestasjonen ja, kampen gjennom. Altså, Rube Gabrielsen sitt mål også jo høyklasse.
Ja, men der du jo også innom et vesentlig poeng. Lillestrøm har én corner. De skårer på den.
Glimt av 16.
Glimt av 16. Ja. Ikke I nærheten. Tre corner på rad. Den kommer trillende så vidt inn på imellom første stang og femmeteren. De så dårlig slått, så det er... dødballene til Glimt, der har de en god vei å gå. De har et godt frispark som blir en vanvittig stor sjanse på med Kasper Høg I andre omgang.
Men er det så forbannet vanskelig å slå den corneren bedre? Du har noe forsøk på deg.
Ja, det...
Altså, det har jo ikke Glimt verdens mest robuste lag. Vi har snakket om det før at Glimt, hvis du regner høyden på Glimt-spillere, så er ikke den, tror vi at Glimt et lavt lag, men på 16 cornerer og en del frispark, at du ikke klarer å komme til noen annen sjanse enn det som tror nærmere Kasper Høg, det alt for dårlig. For vi ser bare forrige kamp, Lillestrøm, da det jo Felix Vah, som var banens minste mann I går, som hedda inn skåringen til Lillestrøm mot Hamkam. Så det er, og jeg ser Trond Olsen skår på corner på Aspmyra. Så det er liksom ikke, det er mulig selv om han ikke er 1,95 altså.
Men er det en tendens dere ser nå den sesongen her, eller var det ekstra dårlig I går, eller hvordan ser dere på det?
Vi har snakket litt om det tidligere I sesongen, at Bodø/Glimt litt underlegen I forhold til dødballer og det. Men det har hjulpet litt nå med å få Kasper Høg inn. Da blir de litt farligere og får litt mer høyde, men jeg synes ikke Bodø/Glimt ser veldig farlig ut på dødballene, og det Offensivt så kan det vel handle litt om også at Ulrik Saltnes heller ikke spiller og har den rollen der, for han ganske bra på å komme frem på første stang og få et hode på den og stusse den.
Det skal sies at han hadde en avslutning på corner I går. Ulrik skal få det at han kom først, men han klarte
ja, ikke å få det ble ikke farlig.
Nei, han klarte ikke å presse den ned.
Men du som ser mye trening også, Stian, vet du, dødballen noe de terper mye på? Det noe mer I år eller mindre I år?
Nei, det egentlig sånn som det har vært jeg vil si de siste 7-8 årene. Det slås noen corner og noen frispark stort sett etter, ikke etter hver trening, men etter hver siste trening før når det kamp.
Men du ser jo, det kommer jo et dødballtrekk der I går som blir en stor mulighet på, så at de har litt fokus på det og prater om det og har noen ideer, det har de jo.
Da tenker du på frisparket det gang ja, mot Høg.
Men det ikke alltid går an til å trene så fryktelig mye på, for tar du det opp og tegner det på tavla, så vet alle I garderoben hva som kommer, og da blir det litt sånn her halvveis, for da, ja ok, de skal ha den dit, så da flytter man en liten meter dit, og så
jukser
så det. Ja, så det blir juksa det. Det stor forskjell på å gjøre det I kamp og på trening, og så vel mot Junkeren også hadde de en variant de prøvde på.
Ja, altså de har noen varianter, de trener litt på det, men det er ikke, og du ser så Trond sier at så, en ting du jukser, og så det vil aldri bety det samme å hverken få ballen I mål, eller forsvare målet på et oppstilt på trening på slutten av økt før du skal I garderoben. Ikke at de ikke vil eller noe sånt, men det betyr alltid litt mer I en fotballkamp altså.
Ja, og så har du det, så går du I en kraftig duell der på I trening, og så skal det to stykker sammen, og så det to mann som ute, så det litt reservert på trening kontra kamp.
Hvor viktig det at de får kontroll på det her da, altså, kanskje spesielt inn mot Europa, er det viktig da at de bedre på dødball?
De må I hvert fall være bedre, eller så god som mulig defensivt. Dødballet viktig I internasjonal fotball. Jeg vet ikke hvor mange mål som skåres på det, men du må I hvert fall ikke slippe inn, tenker jeg. Og nå, en av en på Lillestrøm der, de hadde vel også, altså, det straffespark da til Rosenborg, og så det corner også mot Molde. Så I serien så har de kun sluppet inn dødballmål. Nå var det 3 mål fra åpent spill I går da, så nå det sånn sett 3-3 I årets sesong, men kan ikke holde på å slippe inn mål på defensiv dødball.
Og I hvert fall ikke når du gir vekk en corner, og den blir skårt på, da du ute og sykle. Og så det litt sånn, se før deg hvis Bodø/Glimt skal ut I Champions League, og de leverer en sånn prestasjon som de gjorde I går, og de møtte Bayern München eller noe sånt, de kommer jo til å bli overkjørt totalt. Så de har et stykke, de må få rettet inn, nå skal vi ikke slakte dem helt, men gårdagens kamp var defensivt langt under pari, og offensivt så har de litt tur med skåringen også. Begge jo deflection og går via Ruben Gabrielsen og I mål, og han tok jo ballen med seg hjem som, og claimet et hat-trick på den.
Jeg skal røpe at man har spurt Ruben Gabrielsen om han kunne bli med her nå I dag. Det hadde han ikke anledning til, dessverre. Det hadde vært fryktelig artig å ha han med. Men sett det litt mer I perspektiv da, gutta. Altså, hvor ille det med 2-4 mot Lillestrøm I køppen?
Altså Lillestrøm har vunnet 2 av 2 bortekamper så langt I serien, så et bra et lag som på vei mot nå. De har endret stil, de har en del utrolig spennende spillere. Jeg må si Felix var det en ting jeg så han hedda I ballen I mål mot Hamkam, og så at han mestet hodet fullstendig og ble utvist. Men Gud hjelper meg for et spennende spiller. Og de har en del andre spillere med bra tempo. Henrik Skogvold synes jeg bra. Jeg synes Uba Charles på høyrebacken var bra. Gjermund Aasen og Thomas Lene Olsen vet vi bra. Nei, så Lillestrøm synes jeg kjempespennende. Jeg synes ikke det noe krise I det hele tatt at Glimt ryker ut av køppen 2-4. Det mer, som vi har vært inne på, det jo bekymringsverdig I måten det skjer på.
Og så må du ikke glemme at forrige kamp så mot Lillestrøm på Åråsen så har Lillestrøm noen spillere ute av posisjon. Og de får ikke brukt sitt beste stopperpar med... med Ruben Gabrielsen og
Martin Roseth.
Martin Roseth, da spiller Roseth back. Så det det for dem var en viktig brikke I kampen I går at de fikk ha de to stopperne inne.
Og så skal det jo også sies at på Åråsen så hadde Lillestrøm flere målsjanser før pause enn de hadde på Aspmyra. På Aspmyra hadde de to mål til pause, på Åråsen stod de med null. Så det skal jo også sies at det var jo en effektivitet der I går.
Men hvor lett det sånne ting som det her preger spillergrupper på en måte? Altså når de har hatt en voldsom flyt, eller en fin flyt I hvert fall I innledningen av sesongen, knapp slupp inn mål, og så har du en kamp der du slipper inn fire mål på hjemmebane.
Det sånn som skjer av og til. Jeg synes det mer bekymringsverdig at de har plagd det så mye I de tre kampene jeg har sett hjemme med dem, mot Molde, mot Viking, og nå mot Lillestrøm, så så har de plagdes mer enn de har lyst til å gjøre, og det mer bekymringsverdig. Så jeg håper de klarer å komme ut av det der ganske fort, for du kan ikke stå med 1-1-1 hjemme for lenge, for skal du være I toppen og ønske å få et lite forsprang der, så det viktig at du plukker tre poenger der hjemme, jevnt og trutt, og så kan du heller gå på en uavgjort eller et tap av og til på en bortebane, men hjemme må du få mer kontroll på det.
Ja, og jeg tror den kampen kan fungere som en vekker også. Altså, ting går ikke av seg selv. Nå kom de fra 3-1 på Lerkendal, de var ikke fornøyde med prestasjonen der. Nå kommer de garantert ikke til å være fornøyde med prestasjonen hjemme mot Lillestrøm. Så kommer Godse som høytslivende etter, de vann 4-0 mot Kristiansund I køppen I går. Og det et lag glimt. Ofte har slått, og ofte har tatt, men det har alltid vært jevne kamper. Så det blir ikke noe enkelt på søndag heller, så jeg får håpe og tror at den kampen mot Lillestrøm fungerer som en vekker inn mot det som skal skje I ukene som kommer.
Men de slipper jo inn tre mål også, som ganske lik da. Hva som gjør at de ikke klarer å lære av det underveis?
Tja.
Innrømme må jo også plukke opp sånn, at Gjermund Aasen skal få stå umarkert rundt 16 meter to ganger. Det må innrømme ta ansvar for. Det målet jeg synes minst ille holdt på å si, det den Felix var, for det rett og slett veldig, veldig godt spilt og ja, det masse ting man kan peke på men av og til skal man bare hylle motstander over måten de spiller
og nå snakker vi om andre målet ja. Første målet jo egentlig det Felix var også som gjorde en kjempejobb der og kommer seg igjennom der synes jeg jobben I starten for dårlig og for svak av flere. Felix Vaa kommer alt for lett opp igjen av venstre sida og til slutt får han spilt ballen inn. Men når du da kommer I en posisjon at den blir lagt rett ut til Gjermund Aasen som får avsluttet, så har det forplantet seg hele veien, og det går litt på forflytning av defensivt, at du ikke har kraft nok I løpene og går I den duellen og prøver å lage et frispark, eller ut på sidelinja nesten, eller ja. Tredje skåringa, det Bris. Det veldig svagt. Han prøver å skjerme ballen utover sidelinja og la den gå ut, og så han for uoppmerksom og for svak I kroppen I den situasjonen, og det Felix Vaa som igjen... hadde en veldig god kamp, han snapper ballen og spiller den 45 ut, og der skal jeg unnskylde indre løperne, og det litt for, jeg tror de fleste regner med at Bris har full kontroll på den ballen, og så bremser du litt opp. Og
men de blir jo trekt så langt ned, Albert Grønbæk jo den som går I blokka, han jo 10 meter unna.
Ja, men uansett så blir det litt lurt, fordi at de tror at egentlig situasjonen over, og så...
Og den skal jo være over.
Ja, og da har du sluppet deg ned 10%, og så, og nei, her kommer ballen, og så smelter det I nota igjen. Og så har vi jo den corneren da, som skåres på. Godt slått corner, og fantastisk gjort det av Gabrielsen. Men igjen, det ikke godt nok forsvarsarbeid. Det en corner I løpet av 90 minutter som ender I mål, og det Der burde Bodø Glimt klare å gjøre noe mer. Han står på straffemerket og hedder den bort I lengste kryss, og det en god heading og en god corner å få den kraften, alt det der på den, det er ikke godt gjort, men igjen, det skal ikke bli mål på det.
Og så jo Knudsen også tydelig på det I forkant av kampen også, at de har snakket om denne 5-0-seieren sist. Tror du de på hvis de sier at de ikke var preget av det hele tatt? tok de lett på det, Stian, eller hvor mye tror du den 5-0-kampen egentlig hadde å bety?
Jeg tror ikke de tok lett på det, nei, det tror jeg ikke. Det ligger alltid I bakhodet, du vet det, men vet hvordan det men nei, jeg tror at de såpass profesjonelle at de går ikke på banen og tenker at dette blir lett. Det tror jeg ikke.
Du Trond, hvor mye tror du det var preget?
Ingenting, fordi at de vet hvor vanskelig og hvor mye de slet I 45 første nede på Åråsen, og det ja, det var et vanskelig underlag og humpet og ekkelt men samtidig så var det mye slurv av Bodø Glimt og Lillestrøm når de tør og får til å stå høyt og vinne banen så de skummel, og på Åråsen så klarte ikke Lillestrøm å omsette de sjansene de hadde for de ganske store, de sjansene de skaper, og da var Thomas Lene Olsen og diverse andre som kom til sjansene, de var alt for lessen og for ja, var ikke påskrudd når de fikk de mulighetene, så det ble bare tilbakespill til keeper og det bare ute I sand, så jeg tror ikke Bodø Glimt tok lett på det I det hele tatt.
Dere var litt inne på det, men man kan gjerne snakke litt mer om det også. Brice Wembanyama, tredjeskåringen har vi vært innom. Jeg trenger ikke si mer om den, men hva det som gjør at han kommer inn på I første omgang? Altså, Sjøvold har vel ikke noe dårlig kamp, men vet at Brice har vært syk lenge. Hva argumentet for å sette han inn?
Jeg tipper at det at man har lyst til å få han I gang.
Er dette her rett kamp å gjøre det på da?
Ja, hvordan kamp skal du velge? Altså, hvor skal du velge? Altså, han spilte en halvtime, var det vel, mot Brønnøysund, siden han ikke vært på banen. Jeg tror jo Bodø Glimt mener internt at Brice Wembanyama deres beste høyreback. Når han frisk og rask, så det han som første valget. Og hvor skal du sette han inn?
Og der jeg helt enig. Jeg veldig enig I akkurat det resonemanget. Det eneste jeg ikke klarer å se her, de vet hvor lenge Brice har vært ute. Vi så han mot Brønnøysund. Han sto da etter 20 minutter med hoftefeste, og det var mot Brønnøysund. Og så har han vært syk siden da, vært av og på trening, ut av spill. Jeg synes det merkverdig at han kommer inn etter 45. Hadde han kommet inn etter 70, så hadde jeg forstått det mer. Men når han kommer inn etter 45, Sjøvold hadde ikke en optimal kamp I går, og ikke det nivået vi vet at vi kan se han på, har sett han på. Men fremdeles så synes jeg det litt rart at de putte han inn etter 45, når de vet status på han. De veldig forsiktige med en Kasper Høg I forhold til skader og alt, og de tar veldig mange forhåndsregler I forhold til mange spillere. Akkurat det her med Brice, den stusser litt på.
Ja, du tok resten av resonemanget mitt. Jeg ville personlig ha ventet med Brice-bytte til Kasper Høg-bytte. For det jo liksom, du kan ikke bare, det ikke alle som vet det, men du kan bytte i pausen, så har du tre ganger til du kan bytte. Du kan bytte fem spillere, men du kan ikke bytte på fem forskjellige tidspunkt. Så det liksom også en tankegang her, at skal du gjøre bytte, så må du også tenke når du gjør det, ikke bruke opp et byttestopp. Og derfor jeg tenkte, ok, hvorfor ikke vente med det byttet til? For du vet at Kasper Høg skal spille en time. Jeg var ganske trygg på at han skulle ikke spille noe mer enn en time I hvert fall. Hvorfor ikke vente og gi Brice den siste halvtimen da? For da har du liksom fortsatt ikke brukt et ekstra stopp på det byttet.
Og så skjønner jeg jo at han...
Ja, da, men ikke sant, når du har tre byttestopp, men det påregnes ikke et byttestopp I pausen, så når du bruker pausen, så har du fire byttestopp.
Det det jeg mener.
Ja, ja men at det klart at han må få kamptrening han også, men det måtte rett tidspunkt å ta han inn på I forhold til det stillingen var? Altså, tar du han inn når stillingen sånn ned, og kampen så igjen? Kan du ikke ta han inn heller når kanskje kampen I et mer glimt spor?
Ja, jeg tipper jo at Glimt føler at de har fått kampen I sitt spor med å få den utlignet rett for pause. Så det jo også en grunn til at de tar ut Jens-Petter Hauge, regner med. Som sagt, jeg ville ha byttet Brice samtidig som Kasper Haug, men jeg var ikke I noen mixen I går, så jeg ikke spurt Kjetil eller snakket med noen om hvorfor de valgte som de gjorde, men det ville vært mitt valg også.
Men sånn I ettertid så tipper både Kjetil og de andre ser at det var et dårlig valg av dem. Jeg tror nok de vil kjenne litt på akkurat det, at de trodde Brice kanskje var litt lenger frem I tilbakekomsten enn han egentlig
Hva det som gjør at det var for smutt dytte forbi der på den 3-2-skåringen også. Det jo, han skal jo bare presse han ut, men så, det sånn som han liksom bommer på å skjerme
han
ut.
Eller? Jeg tror rett og slett han blir litt overrasket hvor rask han faktisk Altså at han har kontroll på han på en viss fart, og så han mye raskere, og da kommer han foran. Det har vi jo sett. Vår venn Tronski har gjort utallige ganger at bekken tror han har kontroll, og så han så kjapp og frekk at han kommer seg foran, og det vel det som skjer.
Ja, og så det jo faktisk ikke så langt unna at han kan lage straff i den situasjonen også. Han går litt uvørn inn i Felix Sva, så det kan fort bli et straffespark også der i den situasjonen med, når du så uoppmerksom som du
Så har vi jo i denne podden her vært tydelig tidligere hva gjelder Jens Petter Hauge blant annet. Det litt svar på tiltal i går? Nå får han i hvert fall åpne målkontoen. Du mer optimistisk for han nå, Trond?
Tja, vi kan jo se, snu litt på det, og det ble kanskje litt mer åpent defensivt når han gikk ut også. Jeg vet jo at de ganske bra fornøyd med han i forhold til meter og alt han legger ned, men han har enda en lang vei å gå, og jeg synes det blir litt rotet i første omgang. Han vandrer veldig mye, og det blir ofte litt lite bredde på venstre sida, og Fredrik får mye rom å dekke. Jeg håper jo og drømmer jo om at Jens Petter skal finne tilbake til der vi vet at han er, og jeg tror han får mindre tillit fremover, men han har enda en vei å gå, og det håper jeg at han klarer å knekke de gode.
Kan det være løsne veldig med den scoringen også, Stian, at det da litt forløsende?
Ja, jeg synes det var litt rart at han ble tatt ut da, 4 minutter etterpå. Så jeg har ikke vært i mixen eller snakket med noen, så jeg håper ikke at det var på grunn av at han fikk seg en smell. Men ja, jeg håper at det var det som skulle til for Jens Petter Hauge, for han burde vel strengt at han hadde tell i går, for jeg sa det vel på kommenteringen i går at der må du skyte, Jens Petter, for han fikk jo en mulighet hvor han prøver passning, hvor jeg mener han står i en drømmeposisjon hvor Jens Petter Hauge anno 2020 hadde dreisiget den borti lengste 19 av 20 ganger.
Ja, og der har vi jo litt ut av akkurat det med Jens Petter nå. Han har ikke den selvtilliten at han tør, og at han har den der killerinstinktet som gjør at ok, nå har jeg sjansen, nå setter jeg den. Og det ser vi jo egentlig litt på Glimt generelt. Jeg synes de bruker av og til litt for mange touch inn i boks før de skal avslutte. Du ser Lillestrøm, de skårer 2 mål på å avslutte på 1 touch. Bruker du 2-3 touch, så får motstanderen dekt mye mer rom. Klarer de å komme til de avslutningen litt kjappere, så tror jeg at Bodø/Glimt kan score eller skape noen større skumle muligheter.
Men en annen venstreving som herjer i går, da, som har skrytt behørig av allerede, Felix, hva bør Glimt se på han?
Ja, jeg så at det var noen som mente på at Lillestrøm han er vel bare på lån, de har en opsjon der. Mulig er det så feil, men jeg mener at det sto at han... at denne opsjonen bør de utlyse fort som F. Kanskje Glimpere skulle gå inn og hente han. Men nå skal sies at han har vært steingod i en kamp på rad, så vi skal gi han litt mer, men at det er spennende potensial der, utvilsomt.
Og at det er en mann Bodø/Glimt bør følge nøye, det er ikke noe tvil om.
Men det er jo altså 26 år, det er jo ikke noe sånn ung talent. Så.
Nei, men samtidig også, hvis du kan gå inn og løfte et lag, så bør du i hvert fall kunne følge med på det og se om det her er noe som kan være et alternativ. Jeg synes han var god i går, og det får vi se om han klarer å fortsette å holde det nivået.
Og så fikk vi jo se litt mot Lillestrøm også, noe som har vært etterlyst litt tidligere, nemlig en August Mikkelsen på venstre siden. Nå fikk vi muligheten til å se han. Hvordan synes dere det så ut?
Nei, det var en periode jeg synes Glimt ikke fungerte særlig i det hele tatt, så veldig vanskelig jobb for August. Det er første gang jeg har sett han på venstre sida, inkludert treninga, så jeg synes ikke det var noe braksuksess der og da, og Glimt skapte vel ikke veldig mye store sjanser de siste 20 minutter.
Og så kan du jo også si at på andre sida, du merker noe vel egentlig ikke at Nino Sugell kom inn. Jeg synes han var borte i nesten hele andre omgang, så det er ikke noe sånn... Det er sammensatt, det er ikke noe skyld ikke på kantene her eller noen ting, men Bodø/Glimt i de siste 20-25 minutterne så synes jeg de blir veldig rådvill. De finner ikke helt ut av det, de klarer ikke å få ballen til å gå fort nok imellom spillerne for at du skal få åpnet de her små rommene og kunne sette stikkerne inn imellom Lillestrøm og få dem litt ut av strukturen sin. Så, ja, så går vi på slutten av kampen så synes jeg Bodø-Glimt gjør mye rart og spiller Lillestrøm veldig god for dem. De står og slår inn legg inn I boks på Håkon Evjen var jo der og
Oskar
etter hvert men det små folk de slår legg på, da får Ruben Gabrielsen og Roseth stå og hedde unna og kontrollere det ganske bra.
Burde det kanskje vært flere sånn knallharde legg mellom stopper og keeper lavt, hvor alt kan skje, men de hadde jo en del av de også, de ble jo stort sett beina ut til corner, så det, så ja.
Det mange som etterlyste Mikkelsen på venstre siden, tror du vi får se han mer der fremover?
Jeg håper vi får se Jens-Petter Hauge mer på venstre siden.
Bra. Vi må innom det og løfte det frem litt som et poeng, dette med... avslutninger, både til Glimt og til Lillestrøm. Altså avslutninger på mål, så det 5-5 ifølge statistikken. Avslutninger utenfor mål, så det jo 11-2 til Bodø-Glimt. Det et sjansesløseri fra Glimt, de sier I går, Stian?
Ja, første gangen mener jeg Glimt skaper mye. Jeg snakket med vår gode venn og fotballekspert Morten Svesengen fra Romerikets Blad. Han hadde 8-6 I målsjanser til Glimt totalt, så Ja, Glimt kunne nok ha hatt mer enn to mål, og spesielt sånn, det par sjanser som så stor I første gangen, blant annet den jeg mener Jens-Petter bør skyte på, som så stor at der skal det være mål. Men så føler jeg også at det blir veldig mye nesten, og så Kasper Høeg bør skåre. Altså den frisparktrekket som vi har vært inne på, enten så må han få den på mål, eller så kan han legge den på tvers til Fredrik André Bjørkan ser på åpent mål. Og han kommer vel, Trond, den headingen I tvellingen, han kommer vel såpass opp på den, at det bør være mulig å få den under tvellinger.
Ja, det synes jeg. Og det ser vi jo også på reaksjonen hans, at han er ikke veldig fornøyd på hverken den avslutningen med foten eller den headingen, så Bodø-Glimt har sjansene og tar ikke vare på de mulighetene de har. Det vel kanskje minuset med Kasper Høeg. Han har hatt ganske mange sjanser i kampene og treningskampene som ikke har vært omsatt. Får han opp skåringsprosenten på I forhold til alle sjanser, så blir det bra. Så en lite minus på akkurat at han trenger litt mange sjanser for tiden.
Og så det jo veldig positivt at han kommer til sjanser hver gang han spiller. Det jo kjempebra, og helt enig med Trond. Og det vet jo at Glimt har vært ganske god til å jobbe med spissene sine, og få de til å bli... få ned skuldrene og være avslappet på avslutningsøyeblikkene. Det klart at Glimt har ikke fått jobba så mye med Kasper Høeg på akkurat dette, for det noe han ikke får lov å stå og gjøre etter treningene, så det å stå igjen og skyte, for her skal kroppen spares og være klar til kampen, så det lite sånn spesifikk angrepstrening. Nå når han begynner å bli klart å spille 60, bare noen dager etter han spilte 45, så det vel ikke... Det vel et håp om at han snart kan stå 90, og da vil det jo også bli muligheter for å gjøre den treningen.
Det jo til og med noen fete sjanser det Glimt før 0-1-skåringen. Hadde kampen sett veldig annerledes ut, tror du, hvis Glimt hadde fått den første skåringen så tidlig?
Ja, det ville blitt en helt annen kamp da. Det føler jeg meg rimelig trygg på. Eller det kommer selvfølgelig an på hvor tidlig hadde Lillestrøm eventuelt utlignet, men hadde Glimt skåret 1-0 etter 3 minutter, så kunne det ha vært en liten sånn der... litt av nål I ballongen som lufta kunne ha begynt å sive ut allerede der, men samtidig synes jeg Lillestrøm kom til Bodø I går med en veldig offensiv og god kampplan, så ja.
Og så de flink Lillestrøm til å variere presset sitt når de skal gå høyt og når de skal slippe seg lavt og ligge lavt, og du ser i første omgang så de ganske flink på å være oppe og plage Bodø-Glimt, og så kommer de litt ut av det, og da detter de rett ned og blir kompakt, så det, ja, vi kan gjerne si at Bodø-Glimt ikke tar vare på sine muligheter og gjør en dårlig kamp, men Lillestrøm gjør også en god kamp, så du må kunne anerkjenne at det er en god prestasjon av det andre laget også.
Og plutselig en medaljekandidat både I cup og serie, må vi innrømme. Det har kommet inn bra med innspill og spørsmål på X også. Vi skal ta med fra Martin North Farm først. Må gjerne diskutere Knudsens stahet I forhold til å rullere på laget. Sier som regel etter hver sesong at han skal utvikle seg på det området, men det ender alltid opp med at vi vil ha spillere som skal tåle å stå I det. Hvor gode treninger får de med demotiverte reserver?
Ja, nei, jeg var overrasket at jeg var overrasket over at det ikke var litt mer rullering på Glimt, og jeg var ekstremt overrasket at det ikke var mer rullering hos Lillestrøm, som spilte kamp en dag etter Glimt og spilte 60 minutter med man mindre. Men nei, jeg hadde forventet, den ene endringen som kom jo keeperplass, den skulle ikke komme. Det var jo Nikita som skulle stå der. Jeg hadde forventet at Odin Bjørtuft og Adam Sørensen skulle starte. Ellers hadde jeg ikke forventet så veldig mye mer rullering. Men
Sørli var
ja, for den var jo der, eller den kom jo. Så ja,
tenkte kanskje Ulrik ville få en indreløper, hadde jeg egentlig trodd.
Ja, så jeg hadde forventet litt mer rullering. Så mener de jo på at rulleringen, ja, men det jo når de har 4 dager mellom kamp, da mener de jo at da du fullt restituert. Da trenger du ikke å ta hensyn til. Men også demotiverte spillere, jeg vil tippe at det noen som synes at det litt tungt å ikke få spille I en sånn kamp. Og samtidig så vet flere av de her som nærmest at ting skjer. Adam Sørensen kom jo til Glimt for eksempel I fjor som med tanke på at han skulle være backup for Fredrik Arne Bjørkan og så blir Fredrik Arne Bjørkan skadet I 2 måneder og han spiller alt så ting skjer men det klart at hvis du går månedsvis uten å få sjansen og annet enn kortet innopp så vil jo det kunne ha noe å si utover en sesong det utvilsomt
Kollega Fredrik Thoresen hadde jo et intervju med Odin Bjørtuft også før Lillestrøm-kampen, og jeg synes jo kanskje jeg leste litt mellom linjene der at det jo en litt utilpass Bjørtuft. Han jo ærlig på at ja, han fikk spille mot Brønnøysund og Junkeren, men innrømmer jo også at det jo ikke all verdens motstand der, og at han gjerne kunne sett seg for seg å spille litt større kamper nå. Hvor skuffet tror du han var, Trond, når han fikk se at han ikke fikk starte mot Lillestrøm?
Jeg tror han var veldig skuffet, man skal være skuffet når man ikke får spille, og når man ikke blir valgt å være god nok til å starte de kampene. Og så må du huske at han var involvert I noen situasjoner mot Ajax som sette han litt på minus. Og da får du en ganske lang vei hos trenerteamet til å komme tilbake og forsvare den plassen, så... skjønner godt at han skuffet og hadde vel egentlig trodd at han var en av dem som skulle starte den kampen her og når det blir sånn at veldig mange som ikke får spille og ikke kommer inn får mulighet I de her kampene heller så blir det fort kan det bli litt slitasje I garderoben og det kan bli litt dårlig stemning blant enkelte.
Hvor nært tror du man det nå?
Nei, det veldig vanskelig å si, for Bodø/Glimt har vært veldig flink på å håndtere det på en god måte, og dem som kanskje har klaget mest, de har forsvunnet bort ganske fort.
Hvem tror du nærmest å være på en måte det steget nå, at de begynner utålmodige, at de begynner å murre litt og bli litt furtende?
Nei, det blir umulig å svare på hvem det kan være, men ikke sant? Det flere spillere der som I veldig skorpa på om de får minutter eller ikke får minutter, og for hver smell de får og ikke får minutter så blir det tøffere.
Hvor urolig du, Stian, for at det skal begynne å bli slitage I garderoben sånn som Trond beskriver?
Ikke veldig. Som Trond også beskriver, så sier han at dette har vært veldig, veldig god på å løse, og så nei, jeg har... utifrån de samtalen jeg har med folk så, jeg, så har jeg ingen bekymring rundt det.
Så ble det påpekt ifra dere også at det ble gjort et keeperbytte mot Lillestrøm, og det har også folket på X hengt seg litt opp I. Henrik Støver lurer på, sykefravær til Haikin ble skjebnesvangert. Den kommunikationen I bakre rekker på langt nær like god som med Kjetil Haug. Ikke at han får skylda for baklengsmålene, men jeg tror vi kunne sett et langt bedre forsvar med Nikita mellom stengene. Dere enige I det?
Ja, begynner å bli det, men samtidig så stod jo Nikita mot Molde I siste treningskamp før seriestart, og da så det ut som, da så det jo helt motsatt ut.
Men han har ikke spilt I hele vinteren da?
Nei, det hadde han ikke, så jeg synes Nikita har vært utrolig bra så langt I serien, så den tryggheten han sprer, det klart at alt det der med å ha folk til å stole på deg på alle posisjoner rundt deg, det har noe å si, så... Så synes jeg jo ikke Kjetil Haug skal få noe skyld for baklengsmålene, for det vel ingen av de I Trond som vi tenker at det en keepertabbe, den bør han redd. Men ja, det noe med den tryggheten I alt. Du vet nøyaktig hvordan han bak deg vil ha det. Han vet nøyaktig hvordan han skal snakke til deg. Kjetil Haug har jo ikke veldig mange kamper med det forsvaret som han hadde I går.
Og det har vel ingenting med Haug å gjøre heller. Det vel litt sånn typisk også når du kommer inn I reservekeeper at det sånn det blir.
Jeg synes ikke det der skal være et tema I det hele det store å tenke på og prate om. Altså Kjetil Haug kan ingenting for at folk ikke springer fort nok defensivt og flytter bein nok defensivt for å hindre de skåringen. Og det, hva skal Kjetil Haug gjøre I forhold til 3-2-skåringer? Det er så lite han kan gjøre I forhold til at Bris uoppmerksom. Skal Kjetil Haug ut og dirigere de tre som ikke klarer å ta Felix Va på 1-0? Nei, for meg så blir det litt urettferdig å skal gi han skylda for det, for Kjetil Haug gjør en god jobb, han kan ikke lastes for skåringen, så ja, ok, kanskje litt kommunikasjon, men I forhold til skåringen så synes jeg ikke at han skal lastes for dem, og det ikke hans feil at Glimt ryker ut.
Lise Langås spør på X. LSK sto oppført med 4-3-3, det gjorde de nok, og bytte om til 8-2 når de trengte det, uten at jeg helt vet, men hvis Glimt trener 11 mot 11, begge lag da med de samme spillerne hver gang, kan ikke få alt likt da det 22 forskjellige personer og lite relasjoner på tvers. Det kan du, Stian, si noe om som ser treningene.
De varierer veldig når de spiller 11 mot 11. Av og til er det sånn at høyre stopper, høyre back, høyre indreløper, høyre kant og spiss på ett lag, og så har du da venstre stopper, venstre back, venstre indreløper, sentral midtbane og venstre ving på det andre. Sånn at de spiller mot hverandre. De varierer veldig mye på akkurat den delen. Og så leser jeg jo litt spørsmålet kanskje at det også litt I forhold til å få trent på det defensive, at det trangt. Glimt spiller av og til 11 mot 11 på halv bane, og gjerne kanskje også mindre enn det, rett og slett for å få de små rommene, og finne, altså at det skal være vanskelig. Så de jobber med det, men samtidig så jo det, altså... Det jo det vanskeligste I hele verden å spille ut en 8-2 eller 5-4-1 eller hva man kaller alt det, folk som ligger. For det skal være samtidig bevegelse, det skal være perfekt. Altså, en passning som 10 centimeter feil på en kontering kan bli kjempegod. Hvis den 10 centimeter feil når du skal tre den I gjønna innenfor 16 meteren, så det tappball. Så det er veldig vanskelig, men de jobber med det, og de varierer. Det ikke sånn at det de 11 som startet I går, eller de 11 som startet mot Rosenborg, som spiller mot de 11 andre hver eneste gang på trening, det ikke.
Skal ta med et spørsmål til.
Men det skal ikke bli helt historieløst, for hvis du går 6 år tilbake I tid, så var det jo nesten sånn som Bodø Glimt alltid har spilt, med å ligge med 11 mann I forsvar og satse på kontringet, så at Bodø Glimt har utviklet spillet sitt, og tatt det mange, mange, mange steg i bra retning. Det skal du hylle Bodø Glimt for, men samtidig så må motstanderne tenke på seg selv og hvordan de skal komme fra Aspmyra eller kampen mot Bodø Glimt for å få et resultat. Og det sier jo treneren til Lillestrøm også, han gleder seg virkelig til å møte Bodø Glimt, for det der mange av referansepunktene for klubbene som bak Bodø Glimt per dags dato, hvor stegene ligger, hvilken nivå de må opp på for å bli et bedre og et lag som virkelig kan ta opp kampen med å kjempe om edelt metall.
Og så skal jo også sies da at det, jeg føler jo Lillestrøm jo et av de mest offensive lagene som har vært på Aspmyr i år. Langt mer offensive mål det, men at de perioder blir spilt nesten inn i eget mål, det er jo også Bodeglimt sin fortjeneste i måten de spiller på. Det tror ikke jeg nødvendigvis var kampplan til Lillestrøm at de skulle legge seg ned og mur igjen.
Ja, og så er det veldig vanskelig for motstanderne. Når Bodeglimt klarer å flytte laget så opp, og de så ballsikre og trygge og står og triller ball og rundt, du kan ikke bare fyke opp da, for da sprekker det opp overalt, og da smelter de stekken bak deg. Så lagene har jo tatt lærdom i løpet av de 4-5 siste årene, og sett Bodeglimt hvordan de har utviklet, og hvordan de har dominert motstanderne for å skape rom og alt, og det ser jo altså med all video og all analyse du har nå, så lærer jo lagene seg hvordan du skal prøve å håndtere Bodeglimt.
Siste spørsmål fra Lillestrøm-kampen kommer fra Glimt-supporter. Hva skjer med Oscar? Virker ikke like målfarlig som i fjor. Blir det ny spiss inn i sommer for å konkurrere med Høg?
Jeg tror ikke det blir ny spiss inn i sommer. Jeg synes også, jeg helt enig med Glimt-supporter at Oscar virker litt... Hold på å si, det vi satt og ventet på egentlig hele fjor øst, at han skulle få treningshverdagen i trynet og bli litt tung og seig. Det føler jeg at han i en periode nå, at det er ikke det samme spruten i Oscar som det var. Jeg tror ikke Glimt blir hentet ny spiss. Jeg tror Glimt har et berettiget håp, eller kan vi diskutere hvor berettiget det er, men de har et håp om at Runar Espejord skal være klar fra første kamp etter ferien, og at det da han skal kunne legge litt trøkk på Kasper Høg, og så tror jeg også de har et stort håp om at Kasper Høg skal bli den soleklare nummer en spissen som står 90 minutter onsdag, søndag.
Hva tror du, Trond, blir det en ny spiss i sommer?
Jeg sitter litt på følelsen at det kan komme inn en ny spiss i løpet av sommeren, fordi at de trenger en som tirrer og plager og får Kasper Høg til å kjenne litt på presset. Runar Espejord, dessverre, så kan du ikke stole på han med den kroppen hans. Det er det som er ankepunktet her. Han har kommet tilbake fra skade for å så bli skadet, og det har vært gjengangsmelodien hans i Bodø-Glimt.
I hele karrieren.
Ja, og i hele karrieren, ja. Han er en bra spiller når han kommer seg i form og får vært skadefri over litt tid. Dessverre så skjer det alt for ofte at det faller tilbake på nye skader. Og han har vel bare kontrakt ute her året også. Så at det kan komme inn en ny spiss i sommer, det ser jeg ikke på som unaturlig.
Trenger de det? Altså, hvor viktig blir det at når de kommer i kvalik nå til Europa at de har en ny spiss inne?
Det kan bli kjempeviktig, for du kan ende opp med å stå kun med Kasper Høg og Oskar Kapskarmo. Oskar har ikke sett blyskarp ut i de kampene han har fått. Synes ikke han var veldig bra mot Brønnøysund, synes ikke han var så bra mot Junkeren, og det er mulighetene hans å vise seg frem, og når han ikke tar vare på dem da, så...
Skal jeg si at han synes han er veldig godt innhopp mot Rosenborg. For å gi han det, det skal han få. Men jeg helt enig med Trond ellers.
Bra. Det noe mer dere vil legge til, gutter? Nå har vi snakket over 40 minutter om Lillestrøm-kampen. Det holder kanskje det.
Alt for lenge om Lillestrøm-kampen.
Det holder det. Noe som langt mer hyggelig å prate om, det jo Glimt-kvinnene, for de leverer og leverer og leverer og leverer, og de leverer forhåpentligvis på nytt på søndag, for da drar de til Trøndelag og møter Kiel Hemne klokken 13.00 søndag. Forventninger til den kampen, Stian?
Jeg forventer faktisk at Glimt vinner den kampen. Det jo litt skremmende. Altså, Kiel Hemne var vel Glimt og spilte treningskamp mot i vinter og vant 2-1 i Abrahallen. Glimt er mye sterkere nå enn de var da. Så er det jo Kiel Hemne er et bra lag, og de har jo Bodø-jenta Sara Egesvik på laget som skåret vel 2 mål i forrige kamp. Og Kiel Hemne har også startet sesongen ok, de er for øyeblikket på fjerdeplass som jo gir sluttspillskvalik eller opprykkskvalik, så men de er 10 poeng bak Glimt allerede etter 5 kamper. Det er jo egentlig Glimt og Ålesund som har og til del Sønnefoss som har startet kjempebra. Ellers så slår jo alle her. Det er liksom 15, 12, 10 på de tre øverste, så er det liksom 5 poeng på fjerdeplassen og 3 poeng på tiendeplassen. Så det er jo
to poeng som skiller.
Ja, det liksom, avholdsdelen, det går jo ikke an matematisk, men I teorien så kunne de ha gått fra siste plass til opprykkskvalik på en kamp her nå. Men, nei, det, Glimt har skjedd bra at vi snakket om det I sist podd også, at spiller flott fotball, det et lag som I utvikling, de blir bedre og bedre, relasjonene sett bedre og bedre, de har fått inn en del bra spillere, så det ser bra ut, og jeg skal gjenta meg selv, jeg blir veldig, veldig skuffet hvis ikke de med I en altså topp 4, det bør jo nesten være sikret allerede, jeg blir veldig skuffet hvis de ikke henger med videre, og det blir jo ekstremt spennende ut I juni når de skal møte Ålesund, og så det jo, har de ikke Lillehemne nå, og så kommer til 2020 hit en kamp vi har snakket om det pinlige til 2020 så de nekter å flytte for å lage folkefest ikke vil spille lørdagskamp for å lage folkefest det synes jeg pinlig men ellers så ja, jeg forventer for å svare kort på spørsmålet jeg forventer at de vinner I helga
og så må du ikke glemme at den starten de har på sesongen veldig flott, og de har mange målskårere, og det tar av litt det her presset også, I forhold til når du kommer til muligheter, så føler du på at, åh, nå må jeg sette den for at vi skal få poeng. Der har det bare rullet og gått litt, og det, nei, det veldig mye positivt å ta med, og det en fin start på sesongen, og får bare håpe at de klarer å opprettholde det, og fosse på videre.
Som du nevner, Stian, Sara Eggesvik, bodde jenter som har bodd og bor I Trondheim på grunn av legestudiet. Hvor langt bør Glimt strekke seg for å få hun hjem etter hvert? Holder det nivå som Glimt ute etter?
Tja, altså Sara Eggesvik en kjempebra spiller og jo
landslagsspiller.
Ja, og spilte I VM mot Norge. Altså, jeg ikke sikker på at hun hadde spilt I Bodø Glimt. Det så stygg skal jeg være... men altså, så hun en fantastisk flott jente, en dønn seriøs spiller, hun var jo ja, hun var vel en av de som trente aller mest når hun var I Gran så, men hvis Glimt skal strekke seg ekstremt langt for å få tak I en spiller, så vil jeg vel heller strekke meg ekstremt langt for å få tak I en notorisk målskårer for Glimt har spillere som kan erstatte Sara Eggesvik Det at hun skårer to mål her jo imponerende, for jeg tror ikke, hvis du ser på målsnittet henne, så tror ikke jeg det hun har vært best på å skåre målet, og har vært utrolig god til mye annet, men målskåresnittet henne ikke det største.
Kiel Hemne, Bodø Glimt kvinner, søndag klokken 13.00, det må dere få med dere. Neste kamp for herrene til Bodø Glimt, det jo på søndag det også, da klokken 17.00 på Aspmyra, da kommer Strømsgodset fra Drammen på besøk. Hva de store spenningsmomentene inn mot den kampen der, Trond? Det om de klarer å reise seg etter fadesen mot Lillestrøm?
Ja, det jo et ut av de store spørsmålene. Jeg tror jo Bodø Glimt fort kommer tilbake igjen på vinnersporet og har lyst til å levere en god prestasjon for både seg selv og alle andre rundt. Så jeg tror det et veldig revansjesugent lag som kommer ut på banen. De kommer til å bruke de siste kampene for alt det verdt, og se på bilder og finne ut av ting I lag, og ja, være godt forberedt på både Strømsgodset og på seg selv. Så jeg har trua på at vi ser et helt annet Bodø Glimt lag på søndag.
Tilfeldigvis så trekker jo Lillestrøm Godset også I neste rundes cup. Møtes onsdag neste uke. Det blir jo spennende.
Det jo en toppkamp.
Ja.
Altså, Godset jo nummer 4 på banen. De har 10 poeng. Så hvis det blir borteseier på Aspmyra på søndag, så jo Glimt og Godset likt, så... Så det ekstremt spennende oppgjør.
Hvem det vi skal se opp for på Godset, Stian?
Nei, det jo tidligere glimtvis Elias Hoff Melkersen som endelig fikk seg et mål nå sist, som en pest og en plage å spille mot. Du har en Herman Stengel som ser bra ut. Du har ikke minst I våres... vi ser redd for defensiv dødball. Du har en Gustav Valsvik der... De har vel en Ingason, hvis jeg ikke husker helt feil, på en kant der, som en islending, I hvert fall en popartist på ene kanten, som har bra fart og spennende. Så Vilsvik på høyrebacken synes jeg bestandig har vært en meget god høyreback. Så det mange spillere på Godset du må passe på. De har en fin mix mellom ungt og rutinert, og så det jo helt typisk hvis Elias Hoff Melkersen virkelig kommer inn der og han kommer til å gi juling. Altså, han elsker å gå I dueller. Det altså, at ikke han lyktes bedre I Skottland, det var litt så overrasket, for det så jeg for meg, dette drømmeligaen til en Elias Hoff Melkersen. Og han jo ung enda, det skal sies, så han jeg frykter litt.
Ingen Ingason, men kanskje Logi Thomasson du tenker
Logi
på.
Logi Thomasson, ja. Ja.
Fantastisk spiller. Nei, hva tror du, Trond, resultattips?
Nei, skal vi begynne å tippe resultat? Nå har jo bomma I hyttaget hver på alle.
Ja, en gang treffet.
2-1 til Bodø Glimt.
Du, Stian?
1-1.
1-1. 17-0 på Aspmyra på søndag.
Har du sett på Mathias Ulriks-Santes? Bender den helt mot opp I krysset.
Det jo en god bit som tjuvstarter runden, runde nummer 6 I årets Eliteserie. Det jo lørdag, så det Brann mot Rosenborg. Det blir spennende, Stian.
Ja, det blir veldig spennende. Det vel...
Det to lag som vi gikk til ut av køppen ja. Midt I uka her, og som begge såret, så ja, det holder.
Og det vel, jeg tror det en sånn super lørdag, for jeg lurer på om det skulle være... Brann Rosenborg også for I kvinnelagene, så det blir jo en herlig lørdag der, og en kamp som for meg fullstendig åpen. Jeg synes Brann ikke har sett ut som fjorårs Brann, selv om de har 11 poeng så langt. De ute av køppen, som du sier, Trond, de røyk mot Levanger. Det I hvert fall en fadese I forhold til Bodø Glimt, som ryk mot et bra eliteserielag, så ryk de mot et nyopprykk av Obos-lag, så Nei, en kamp jeg gleder meg til å se på.
Det blir gøy.
Ja, også det jo, det her blir jo virkelig en test for Rosenborg, for etter at de nå tappte mot Bodø Glimt, så hadde de jo en ganske bra start på sesongen, og de har vært veldig fornøyde med poengfangsten og ment at de har tatt steg. Tappte som forventet mot Bodø Glimt. Nå kommer... virkelig svarene for Rosenborg om de klarer å etablere seg og ta steg, for du møter Brann borte nå, og så har du vel Molde I neste
borte,
kamp
borte I kampen etter det
ja, for Rosenborg så Rosenborg inne I en periode nå som kommer til å vise hva de laget ut av og hvordan de håndterer der
får vel, vi hadde jo Ellen Dahl-Reitan I studio før Rosenborg Glimt, da hadde han akkurat måtte svart på spørsmål fra Riksmedia om kan Rosenborg ta gull I år? 4 uker etter at han måtte, kan Rosenborg rykke ned I år? Så vi får se hvordan spørsmålet om et par uker, om det nedrykkspørsmål eller om det gullspørsmål.
Haugesund får besøk av KFUM. Alldeles lite bunnoppgjør der. Hva forventer du, Stian?
Det en helt åpen kamp. Haugesund prøver jo å spille en ny type fotball for deres del, at de skal være mye mer offensiv og frispillingsbiten, og har blitt straffet litt for det. Hadde en veldig god kamp mot Molde, hvis du tar vekk de første kvarteret, så var de gode de siste 75. KFUM har vært opp og ned, de har bare tapt en kamp så langt etter comeback, eller debuten I Eliteserien, så det blir veldig spennende å se om hvem som lykkes best av de to, en utlånt glimtving og en tidlig glimtving, Sebastian Tonekti eller Petter Nåsa Dahl. Hvem kan smile på søndagskvelden?
Spennende. KFUM jo på gang, jeg synes de har klart de holder jo Brann til uavgjort I forrige oppgjør, dog Brann med en mindre spiller på banen. Kristiansund tar imot Hamkam på Nordmøre. Hva tenker du der, Trond? Åpen kamp det også?
Ja, det en åpen kamp, men... Jeg tror Kristiansund fort kan stikke av med 3 poeng der. Hamkam alltid et ekkelt lag å møte. De kjemper og slåss og står på, og det kan passe Kristiansund ganske bra, så jeg tror de trekker det lengste strå.
Hamkam, de presterte jo nå og sette ny norsk rekord med å tappe 4 kamper på rad 0-1. Så fikk de slete seg til 1-1 med 60 minutter med en mann mer mot Lillestrøm sist. Ellers har de 1-1 mot KFM, så de har jo 0-2-4 så langt, så blytung start for Tom Dent og gjengen på Hamar, så de kan ikke vente for lenge før de skal begynne å ta poeng, eller så blir det luke opp til, de på kvalikplass nå, men da, hvis de venter for lenge med å ta poeng, så blir det luke opp.
Og så det Odd mot Fredrikstad, midt på tabellen begge to, de lagene der, åpen kamp det, Trond.
Ja, det to lag som har tatt 8 poeng så langt. Åpen kamp. To lag som har overrasket så langt. Synes Fredrikstad ser ganske bra ut. Like måten de, de opptrer på og prøver på. De et lag og ja, ønsker å utvikle seg, så de synes det ser positivt ut. Odd og jeg faktisk overrasket over i forhold til hva jeg hadde trodd før sesongen. De har startet ganske bra og begynner å se at de kan plage de aller, aller fleste, så veldig åpen og spennende kamp.
Odd røyker ut av køppen på det som har vært utvilsomt har vært tredje runde skoleste kamp, men tapte 5-4 mot Sandnes Ulf, så det nok litt revansjelyst også der.
En kamp som kanskje ikke blir så åpen, det Sandefjord mot Molde, der Molde klare favoritter, får vi vel si, Stian.
Ja, det alt annet enn en ganske klar Molde-seier der vil overraske. Får vi håpe at Stian Kristiansen kan dra frem noe 40-meters skudd og sørge for at hjelpe sin tidligere klubb litt med å stjæle poeng fra Molde.
Ser ikke bort for at Sandefjord da plutselig får med seg 1 eller 3 poeng i den kampen der. Det ser ikke på som utenkelig.
Nei.
Spennende. Håper du har rett.
Spennende. Glimt døderen Lillestrøm drar til Sarpsborg for å møte Sarpsborg 08. Det jo plutselig blitt en spennende kamp til Stian, eller kanskje Lillestrøm en knepen favoritt?
Knepen favoritt, men Sarpsborg kommer jo fra en veldig god prestasjon oppe i Nordens Murmansk. Ikke så god prestasjon når de slo ut Råde i går i køppen. Satt og så litt på den. Det var svagt. Men Sarpsborg hadde jo mange forventet skulle være så topp 5-6 lag. Lillestrøm også rundt det, så det jo to lag som jeg forventet å være veldig jevn, og det blir nok en åpen og kul kamp, vil jeg tro, i Sarpsborg.
Så jeg litt spent på hva Lillestrøm klarer å prestere og komme opp med etter skalpen i går. Så det kan fort bli et gigamageplask for Lillestrøm etter det de leverte i går.
Spennende å se. Runden den avsluttes i Stavanger, der Viking tar imot Tromsø. Det vel ikke så sannsynlig, Stian, at Tromsø sine første poeng kommer i denne kampen.
Nei, det litt dumt at man ikke kan få 0 poeng til begge lag, for da er det unna begge. Så nei, jeg tror Viking nok favoritter der. De var jo i Tromsø og vann 4-0 i køppen i går mot Tromsdal. Så har Viking som favoritt i den matchen. Men Tromsø vann der i fjor, og plutselig så snur det. Men Tromsø spilte jo også 120 minutter i køppen mot Vålerenga og røyket ut 0-1 der, så det nok et lag som har det litt i beina, vil jeg tro.
Det var bra oppmøte fra Tilfansen på Intility. Det må vi med gi de.
Ja, Tilfansen har vært ok de over lang tid. Så det skal de absolutt få. Det synes jeg veldig mange klubber begynner å få en bra fanskare. Vi skrøt voldsomt av de 21 eller 31 som kom fra Lillestrøm til Bodø i går. Og, nei, det imponert over alle som gidder å bruke tid, energi, ressurser og penger på å reise på støttelaget sitt.
Jeg tror dessverre at Viking kommer til å overkjøre Tromsø i den kampen, og det blir stygt for Tromsø.
Hva er du med dessverre?
Ja, det jo... Vi ønsker jo å ha en farmerklubb.
Der brøyter jeg, Trond. Der kutter jeg mikken din.
Åja.
Er nok? Neida. Men vi må ta noen spørsmål til fra X før vi runder av. Magnus Christian spør om skade og oppdatering på hamstringkameratene, Stian. En annen type hamkam, men altså hamstringkameratene. Hvem nærmest å returnere?
Jeg tror de er like nært. Når jeg begynte å rigge på Aspmyra i går i tidtida til cupkampen, så var det 3 mann, eller først var det 2 mann på banen, det var Håvard Sakariassen og Kjetil Knutsen, og så kom hamstringkameratene ut og kjørte egentlig helt identisk opplegg. Det nok ingen av de som aktuell før ferien. Jeg tror når man har brukt så lang tid som nå, og man ikke, og de kommer ikke til å rushe det inn til for eksempel siste kamp for ferien. Det første kamp,
den 27. Den eneste grunnen til at de kommer til å rushe dem inn, det at de får andre skader som gjør at de er nødt til å rushe dem inn.
Men sånn, jeg tror ikke de kommer til å gjøre noen grep for å prøve å ha de klare til for eksempel Haugesund borte 2. juni. Det 27. juni mot Sarpsborg 08 borte som tanken på alle disse tre. Da skal de være med og konkurrere med plass. Ikke på laget, men i troppen.
Jeg synes du sildrer den der kaffekoppen den hele veien, Trond. Hvor mange kopper kaffe blir det løpet av en sending her?
Nei, jeg føler den bare halv, for den blir så fort kald. Dere har så kald kaffe her nede på avisa.
Det går som regel en kanne kaffe på en sånn innspilling. Ja. Det bra. Siste fra X I denne omgang kommer fra hele Norges Glimt. Mange I Glimt med X-faktor, men det virker som mye av X-faktoren blir slash borte på grunn av enkelte blir brukt feil. Mye blir halvveis. Det for mye kokulering? Eksempel, inderløper som spiss, ETC. Ta og svar på den først, for han har et godt andre spørsmål også her, Stian.
Nei, altså, jeg ser ikke helt hva Glimt skulle ha gjort I vinter, altså, eller nå, med Kasper Høeg på den skadesituasjonen han har vært, og en Oskar Kapskamo som vi vel alle her har suttet og sagt, vi ikke har følt har vært der. Da det jo nødt å spille med en spiss, og da har de velgt det de har ment har vært best, og jeg mener jo de har...
De hentet jo August Mikkelsen for at han skulle bli brukt som indre løper eller spiss, ja. Så det jo...
De... Så ble jo han også småskadet, ikke sant? Ja. Så det... Nei, jeg synes ikke du kan ta glimt på det, og jeg synes ikke det har vært for mye fløtting hit og dit og opp og ned, det synes jeg ikke.
Del 2 av spørsmålet. Knudsen var misfornøyd med klubbens DNA I 2023. Det virker fjernere I 2024. Tanker om dette?
Godt spørsmål. Det har vel tatt litt lengre tid enn de hadde sett for seg å få inn det de virkelig ønsker. De mangler litt i pressspillet enda. Samtidig så synes jeg frem til I går så har det vært vanskeligere å skape så mye på Bodø-Glimt. De har, synes de har fremstått tryggere defensivt enn de gjorde til tider I fjor. I går var et tilbakeskritt. Men jeg tror de kommer til å bli bedre og bedre og bedre etter hvert. Men for min del så ønsker jeg at de skal klar å komme enda kjappere frem dit. Og det har litt med relasjonene og de skadene, og August Mikkelsen kom sent inn I troppen, så ting har blitt litt utsatt I vinter, for etter de her Ajax-kampene så var de litt på tannkjøttet og manglet ganske mange spillere på I treningshverdagen for å få trent inn de her tingene, og det henger nok litt igjen.
Du enig? Kjenner du igjen I spørsmålet, Stian?
Ja da, og så tror jeg... Altså, Trond jeg helt enig, for DNA som Kjetil snakker om her, da pressspillet. De som tror at det kommer til å bli 2020-utgaven, for det jo gjerne det som det glansbildet.
Det kommer aldri til å skje
igjen. Det kommer aldri til å skje igjen.
Men hvorfor det?
Nei, for at du møter et helt annet motspill nå. Altså, I 2020 møtte du ikke lag som lå med 8-2-formasjon som ble nevnt her tidligere. Du hadde rom, du hadde bakrom, du kunne... trykk på, det kommer ikke til å skje, og Glimt gjennomanalysert alle de andre lagene. Så det Kjetil opptatt av med det det pressspillet. For hvis Glimt klarer å få på plass det pressspillet som de ønsker å ha, så struper de motstanden fra at de ikke får slått den bakgrunnsballen. De må bare stå og klarere, eller de vinner aller helst vinner ballen tilbake gunstig høyt I banen, og da det ofte det blir skummelt for at du blir tatt på vei fremover. Da du ikke I rammen.
Og så kan vi jo si det enkelt. Ja, Bodø-Glimt mangler X-faktoren til Amal Pellegrino når det kommer til akkurat den siste delen på avslutningen. Men jeg vet at dem bakover I banen setter mye mer pris på den jobben Jens Petter Hauge gjør for laget, og at de gjør det enklere for dem bakover I banen med å ha han på banen kontra Amal.
Ok, da tenker jeg at vi setter punkt om der, hvis ikke det noe mer dere vil legge til, gutta.
Jeg tenker jo at vi må innom Sverige en liten tur med... Ja. Det var ganske mange tidligere Glimt-spillere som var innom den cupfinalen her.
Og det endte jo til slutt med seier til Botheim og Co. Og Gulliksen bommet på straffe også, hvis vi fikk det å gjøre med oss. Så du den kampen, Stian?
Nei, jeg så ikke det. Det var vel straffekonk der som gjorde at det ble bom og Malmö tog det.
Mot Djurgården alltså. Så
da var det en tidligere Glimt-keeper også som spilte, hvis ikke jeg tar helt feil. Ok, sjekk og lag oppstillingen.
Nei, han har sutt, Ricardo Friedrich
har sutt på benken.
Benken i går.
Ja.
Men uansett, gratulerer til Erik Botheim, første trofé i Sverige.
Og så en Lasse Berg på banen for...
Lasse Berg Jonsson, ja, tidligere Røyfoss.
Ja, det ikke vår Lasse Berg, for å si
det
sånn.
Det det ikke.
Nei, det det ikke.
Han, da kan vi jo gå rett over til værmeldingen.
Vi tar med værmeldingen. Kom igjen, Trond.
Ja, for Lasse Berg, han møter jo sikkert i helga med når været skal ut i fight mot kråkegull ut på
Værøy. En meget tøff kamp for dere.
Ja, det blir tøft for det kråkegull-laget der. De har rustet opp, og de ser skummelt bra ut, så vi kommer til å legge oss i 8-2 og ligge tight og kompakt bakover og satse på kontringen.
Det klart, får vi se, nå har Trondheim vunnet serien suverent i fjor, når de tappte en kamp allerede. Hvis de tapper igjen, så må vi begynne å stille spørsmål om
det. Knallhard spørsmål der. Får du ikke med deg Glimt-kvinnene eller Glimt-herrene i helga, får jeg med deg Trond Olsen i en 8-2. Takk for å følge, kjære lyttere. Ha en riktig, riktig god helg. Skyt fra langt hold!